Blaðsíða 132. Hver á sér fegra föðurland? Hver á sér fegra föðurland? Með fjöll og dal og bláan sand, með norðurljósa bjarma band og björk og lind í hlíð. Með friðsæl bíli, ljós og ljóð, svo langt frá heimsins víga slóð. Geim drottinn, okkar dýra land, er duna jarðar stríð. Hver á sér meðal þjóða þjóð, er þekkir hvorki sverð né blóð, en lifir sæl við ást og óð og auð sem friðsæld gaf. Við heita brunna, hreinan blæ og hátegn jökla, bláan sæ, hún unir grandvör, farsæl, fróð og frjáls við ysta haf. Ó Ísland, fagra ættarbyggð, um eilífð sé þín gæfa tryggð, öll grimmd frá þinni ströndu stigð og stöðugt allt þitt ráð. Hver dagur líti dáð á ný, hver draumur rætist verkum í, svo verði Íslands ástkær byggð ei öðrum þjóðum háð. Svo aldrei framar Íslands byggð sé öðrum þjóðum háð. Svo líða tregar, síðustu ljóð, 1951.